Geplier adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Saud Arabistanly bloger Raif Badawi Ýewropa parlamentiniň 2015-nji ýyl boýunça pikir adatlygy ugrundaky Saharow bayrağyna munasip boldy. 31 ýaşly Badawi 2012-nji ýylda Saud Arabistanynyň dini polisiýasyny tanqyd edenligi üçin tutsak edilipdi. Ol internetde çap edilen maglumatlary bilen Islama din dile getirmekde aýyplanyp 10 ýyl türme tutsaklygyna we 1000 gezek kamçylanmagy hüküm edilipdi. Temany kardeşim Sehra'nın maglumatları bilen devam ettiriyoruz.
Saud Arabistan'da internette çap eden maglumatlar üçin tutsak edilen blogger Ýewropa parlamentiniň 2015-nji ýyl boýunça pikir adatlygy ugrundaky Saharow bayrağyna ýa boldy. 31 ýaşly Raif Badawi 2012-nji ýylda Saud Arabistan'ın dini polisiýasyny tanqyd edenligi üçin tutsak edilipdi. 29 oktýabrda Saharow bayrağı ýlan edilenden soň Ýewropa parlamentiniň prezidenti Martin Schulz Saud Arabistan'ın şahsy Salmany Badawi'nin derhal tutsaklygdan boşatmağa çağırdı. Ol internette İslam'a dil getirmekde ayıplanıp 2014-nji ýylda 10 ýyl türme tutsaklygyna we 1000 gezek kamçylanmagyna hüküm edildi. Şeýlede ol 1 milyon riýal ýagny 267 000 amerikan dollar möçerinde pul jerimesini tölemeli edildi. Sud 1000 kamçynyň 20 hepdeniň dowamında urulmalydygyny kesgitledi. Badawi şu ýylyň ýanwar aýynyň 9-nda köpçüligiň öňünde ilkinji tapar 50 gezek kamçylandy. Halkara tanqidlerinden soňky jeza bir näçe gezek ýerde tesirli we resmi taýdan tutsoň saglyk ýagdaýy bilen düşünilýär. Emma muňa garamadan 2015-nji ýylyň iýun aýynda Saud Arabistanynyň ýokary sudy Badawi'niň 1000 gezek kamçylanmagyny we 10 ýyl türme tutsaklygyna hüküm edilmegini öz güýjünde galdyrdy. Badawi'niň aýaly Ensaf Haydar adamsynyň bu gamçylardan aman galyp bilmejekdigini we bu jezanyň hakykatda ölüm jezasyna barabardygyny aýdýar. Badawi'de hipertoniýa ýagny ganyň basyş güýjüniň ýokarlanmagy kesel var deyilip bilinýär we gamçylanan wäri onuň saglyk ýagdaýynyň barha ýaramadlaşýany habar berilýär. 29 oktýabrda Badawi'niň aýaly adamsynyň awraýly Saharow bayrağyna ýa bolundy baradaky habaryň umydyň artmagyna sebäp bolundygyny aýtdy. Ýewropa parlamentiniň agdasy Tamas Meseriks Ýewropa Saud Arabistanynda şahslar öz pikir araýyşlaryny beýan eden mahaly olaryň ölüm jezasy ýa-da gynamalary bilen ýüzeýiz bolmagyna mundan beýlek sessiz galyp bilmez diýdi. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Human Rights Watch huramasy Saud Arabistanynyň häkimetlerini Badawa ýönkelen aýyplamalary ýatyrmaga çağırdy. Badawi'niň aýaly we onuň 3 çağasy, ýagny 2 gyzy we 1 ogly 2013-nji ýylda Kanadadan siýasy gaçyp atylgandy. Badawi'niň Saud Arabistanyndaky bank hasaplary 2009-njy ýyldan bäri doňdurylan ýagdaýda. Sovet dissidenti Andrei Saharovun adını ötürüyen 50 000 euro möçörlü bayrak bilen 1988-nji ýyldan bäri adam hukuklaryny ve adatlyklaryny goraýjylar sylaglanýar.
Kardeşim Sehra'nın maglumatlarını dinlediniz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen devam ettiriyoruz. Azatlık Radyosu Türkmenistan'da işleyecek fotojurnalist gözleyer. Biz bilen işleşmek isteseniz Azatlık Radyosu bilen e-mail ya da telefon arkalı habarlaşın. Elektron poçtamızın adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskva'daki telefon numarımız 7-926-236-04-55.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän hepdelik neşirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduot e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän hepdelik neşirlerine ýazylmagy giçipdirmäň.
Gepliyer Azatlyk radiosy sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Türkmenistana sapar edýär. 29-njy oktýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň we Ukrainanyň prezidentleriniň arasynda geçirilen gepleşikleriniň dowamında gozgalan meseleleriniň arasynda Türkmenistanyň ýanygyç energiýa pudugynyň öndürýän önümleriniň Ukraina eksport edilmegi bilen bagly mesele gozgaldy. Türkmen tarap energiýanyň energiýa önümlerinin möçberini arttırmağa taýýarlyk bildirdi. Jekmejek maglumatlary kardeşim Sehradyn dinläli.
Türkmenistan yurdun yanğıç energiýa pudugyna değişli önümlerin Ukraina eltilýän möçberini arttırmağa taýýar diýilip resmi maglumatlarda aýdylýar. 29-njy oktýabrda Türkmen medeniýetine berilen maglumata görä, bu barada Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko bilen Aşgabatda geçiren gepleşiklerinden soň mälim edýär. Resmi maglumatda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow yurdun yanğıç energiýa pudugyna değişli önümlerin Ukraina eltilýän ýarny arttırmağa we bu puda koýunça bilelikdäki proýektleriň durmuşa geçirilmegine taýýardygyny aýtdy diýilýär. Poroshenkonyň Türkmenistana edýän 2 günlük resmi saparynyň dowamında Türkmen we Ukrain prezidentleri iki ýurdun transport puda boýunça hem hyzmatdaşlyk etmegiň möhümdigini bellediler. Häzirki wagtda Türkmenistan öz partnerleri bilen bilelikde Günnor, Günwatar we Demiradyk günorta uğurlary boýunça transport, tranzit we logistika ýagny ýüki saklamak hem de yerleştirmek üçin köp ve utoşturulan görünüşlü infrastrukturan dörü diyer. Gelecekte ol Hadar dengdine, Qara dengdine, Orta Yer dengdine ve Baltika regionlarına giren transit kontinentara yolları ödüçün alar. Bu yollar Evropa ve yakın gün doğrudakı bağdarları amatlı uğraçar. Güçlü port infrastrukturasına ev olan ve geografik taydan amatlı yerde yerleşen Ukrayna bu planların durmuşa geçirilmeğinde mühim rol oynayabilir deyip mağlumatta Berdimuhammedow'un sözlerinin bir bölük getirir. Şeýlede Türkmen prezidenti Aşgabatyň ruhiýet köşkünde Ukrain kardeşi bilen geçiren gepleşiklerinde iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklarda global energiýa howpsuzlygy, häzirki zaman global howplara garşy göreş, halkara terrorizmin neşe gaçakçylygy, halkara guramçylykly jenayetler ýaly uğurlar boýunça hyzmatdaşlyk etmäge gönükdirler diýdi diýilip resmi maglumatda aýdylýar. Türkmenistanyň we Ukrainanyň arasynda ykdysady gatnaşyklara değişli ençeme ulalaşyk bar. Häzirki wagtda Türkmenistanda bahasy 3.5 milliard amerikan dollaryna goly bolan 80-den gowrak investisiýa proýektleri durmuşa geçirilýär.
Kardeşim Sehranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 29-njy oktýabrda Merkezi Aziýa regionyna sapara başlaýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Kerry-niň 3-nji noýabrda çenli dowam etjek bu saparynyň gidişinde Türkmenistanyň resmiýleri bilen gepleşik geçirmeginiň planlaşdyrylýandygyny habar berdi. Bu saparyň öňüňde arasynda düwe New Yorkda ýerleşýän jurnalistleri goramak boýunça komitet regionda şol saýanda Türkmenistanda mediýanyň ýagdaýynyň ýaramazlaşýanlygyna ünse çekdi. Azatlyk radiosynyň tutuklukdaky habarçysy Sapar Mehmet Nepeskuliýewiň ykbalyna hem haladylanma bildirildi. Kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatlaryny bilelikde dinleýäli.
Jurnalistleri gormak bönç komitet Amerikanın devlet sekretarının adına xatti yollap, onda Merkez Aziya yurtlarındaki, sol sağında Türkmenistan'daki medianın yağdayının barxa yaramazlaşandığını ünsü çekiyer. John Kerry'nin Merkez Aziya yurtlarına edyan saparının öňü sirasında uğradılan bu xatta Amerikan resmisinin, sevitin yukarı dereceli resmileri bilen duşuğunda erkin metbuat meselelerini hem qozgamağı soralyar. Jurnalistleri gormak boyunca komitetin 28-nji oktýabrda ýollan bu hatynda Merkez Aziýa döwletlerinde metbuat edilen basyň artandygyny üns çekilip, tanqydy makalalary çap edýän jurnalistleriň we bloggerleriň ýazylanmalary, şol sanda türme tutuklugyna hem duçar edilýändigi bellenilýär. Komitet özünün geçirenderin öwlerine salgılanıp, sonku dövrüde sevitin devletlerinde tanqidi maglumatları beriyen jurnalistlerin seslerini sem etmek boyunca kampanyanın hem alınıp barılyandığını nıqtayar. Düýbe New Yorkda yerleşen guruma sevitin beylik jurnalistleri bilen birlikte Türkmenistanda suýulun 7-nji iýulunda tutsa edilen Sapar Mehmet Nepeskuliýewiň ýagdaýyna hem ünsi çekýär. Gepin gerdisine göre ayatladıp kestik, Azatlık Radyosu'nun ve Türkmenistan'ın alternatif habarları nesirinin habarçası Tapar Mehmet Nepesgulyev 31. Avgust'ta bir kanun nesir teristelerinin kaçakçılığı barısındaki ayplama esasında 3 yıl türmet zorluğuna hükmedildi. Jurnalistler Gorumak Boyunca Komitetin John Kerry'nin adına yollan hatında hususan da şeyli setirler getirilyer. Cenab Sekretar, siz Amerika'nın senatörü olun dövrünüz. İndi hem devlet sekretarı hükmünde erkin metduğutun tarafında çıkış edip gelersiniz. Biz sizin Merkezi Azia'dan saparınızın çayaklarında mümkünçülükten peydalanıp, Merkezi Azia'daki basılan jurnalistlere arka çıkmağınızı soruyarız. Jurnalistler Gorumak Boyunca Komitet hükümeti değişli olmadık kurama olup, ol medya adatlığını öngü sürüp, jurnalistlerin hak hukuklarını koruyar.
Kardeşim Merdan Sariyev'in mağlumatını dinlediniz. Adam hukuklarını koruyucu kuramalar, Birleşen Ştatların Devlet Sekreterinin Merkezi Azia Saparının devamında regionda rayat adatlıkları adam hukukları bilen bağlı bar olan problemaların kozgalmağını isleyerler. Human Rights Watch kuramasının Merkezi Azia boyunca programmasının müdiri Steve Sverdlov bilen geçirilen söhbetteşliği kardeşim Sekradın dinleyelim.
Cenab Kerry Merkezi Azia terapi ola düştü. Sizin kuramanız bu saparın devamında onun nehili meselelere üns çekmeyeni araşar.
Secretary Kerry has a really unique opportunity to use his considerable
Cenab Kerry'nin öz saparına olan kızıklanmadan peydalanıp bu regionu kurşab alan ençeme problemler kozgap oların çözgüdüne tesir yetirmek için ayrıtin alad etmeyine karışıyor. Beleşimiz yali tutuş region barha autoritarlaşıyor. Kırgızistan'a hesap almasak adam hukuklarını koruyucu toparlar tutuş regionda görülüveştirilmedik derecede basış altında. Şunun için ol önden beri tanılayan Avrayn'dan uğur alıp regionda adam hukuklarına ayrıtin üns vermeli ve şol meseleler hakta halk köpçülüğünün önünde öz fikrini açıçan beyan etmeli. Bu demek ol, grajdan cemiyetçilerin erkini hareket etmekteki kıyınçılıklarına, türmeye basılan adam hukuklarını koruyucu aktivistlerin ve jurnalistlerin yağdayına üns çekmeli ve siyasi tutsakların boşadılmağına çağırış etmeli. Mesela Türkmenistan'da Nefes Kuliyev hakta gürün etmeli. Özbekistan'da Muhammed Bekcanov, Murat Jurayev, Kırgızistan'da Azimcan Asgarov, Tacikistan'da olsa kadar edilen İslam Partiyası'nın tutsak edilen yolbaşçıların ehli hakta gürün etmeli. Şili'de ol, medya azatlığına karşı Büyükler hükümete değişti olmadık kuramaların işlerine karşı koyulayan pesgelçilikler haktaki aladılar hem orta atmalı. Mesela hazırki dövürde Kazakistan'da hükümete değişti olmadık kuramaların iş tertibi hakta kanun taslaması var da görün ediliyor. Bu taslama şeyli kuramaların ehlisinin dine bir çeşme tarafından maliyeleştirilmeğini ve ol idaranın olsa hükümet bilen maslahatlaşıp iş alıp parmağını gödünde tutuyor. Bu hükümete şol kuramaların iş alıp paracak proyektlerini kesitlemeye ihtiyar veriyor. Bu katı çınlaka mesele. Cenab Kerry regionda bolan bu yağdaylar barada ayrıtin alada bildirmeli ve bu çeklendirmelerin demokratik kadı kanunlara kabat gelmeyendiğini aytmalı ve bu ehli adimlerin oların hut öz behvitlerine çapraz geleceğini ve Birleşen Ştatların kımmatlıklarına hem ters geleyenliğini aytmalı.
Be able to actually make economic progress and also fight terrorism.
Siz Türkmenistan'ı arada o diyen zat aytmadınız. Bu yurdun hem edil ağzap geçen metellerin doyunca ödüne mahsus problemler var. John Kerry aşavatta olan dönemlere üns vermeli.
There are two political prisoners cases that we've raised with Secretary Kerry.
Biz Türkmenistan marada iki tahkik tutsakın yağdayını qozlamağını hayiş edip John Kerry'e yüzlendik. Olar Nefes Kuliyev ve Kulu Geldi Anan Yazıf dağlardır. Şeyli'de biz edil hazırki gün Türkmenistan'da çanak antenalarına karşı alınıp barlayan gürüşün toxtadılmağını ve adamlara öz hususu çanak antenalarını edinmeğe yol verilmeğini Türkmen yolbaşlarının talep etmeğini sorduk. Şeyli'de Türkmenistan'da homoseksüallık henizm cinayet olmağını galiyar. Bu çarenin Türkmen yolbaşlardan derhal yatırmağını, sorumağını hem talep ettik. Şeyli'de çıkış vizesi bilen bağlı problemleri hem gün tertibine getirmeğini talep ettik. Türkmenistan barada gürün edermizde ayrıtin bir yağday, bu yurt şu çaka çelli olmadık derecede halkara yardıma mətəc. İqtisadi hem hopsuzluk taydan kömüge arışar. John Kerry hakikattan hem şu fırsattan peydalanmalı. Yani ol Washington'un Türkmenistan'a dine adam kuklar boyunca gol koyan halkara carnamalarına hormat koyan halatında kömük vermeye tayindiğini aytmalı. Şeyle de bizim için katı mühim yağdaylardan yeni biri prezident verdi Muhammed Efe kimin 2. yıldan ýylyndan bäri türmelerde saklanýan ýüze golaý siýasat tutsaklaryny ykbaly barada tahkyk maglumat bermeli. 2002-nji ýylda Niýazow hyňjanyny kastetmäge boldy diýilýän synançykda aýplanyp tutsak edilen adamlaryň henizem diridigini görkezin diýen kampaniýa alyp barýar. Bizem şol kampaniýanyň agzasy. Hökümet olaryň diridigini aýan etmeli, şol tutsaklara maşgala agzalar bilen duşuşmaga ruhsat etmeli.
That their loved ones and their family members can contact them and know what has happened to them.
Gurun ne diyen yağdaylarımız hakta Türkmen yolaşçılar bilen mundan ozolum gurun edilen olmalı. Ema iş yüzünde hiç saat ütkömedi. Gozomak birdat, ema yağdaya hakikatten hem tesir yetirme üçün John Kerry nem edip biler.
Well, you know, we believe that John Kerry can make an impact in a number of ways. He can...
John Kerry dürli görünüşlerde yağdaya öz təsirini yetirip bilir. Yağni, ol metbuqat yığınıqlarından pidalanmalı. John Kerry'nin öz ara duşçıqlarda bu meseleri qozgamağı mümkin, emma ol özü bilen sapar ediyen havarçılara uçarda, uçara münyarka, uçardan düşüp bariyarka, yağni islendik portatdan pidalanıp, ağzap geçen yağdaylarımız haqda açacağın öz fikirini beyan etmeli. Bu Birleşen Ştatları yali yurtların cugap kerçiliğine giriyor, sebebi onun daşarı siyaseti demokratiyanın yaybanlandırılmağını öndeyar.
Policy goals are to actually promote democracy and the rule of law in Turkmenistan.
Human Rights Watch Guramatının Merkezi Azi Vönsü Programmasının müdiri Steve Sverdlov ulen geçirilen söhbetdeşlik dinlediniz.
Azatlık Radyosunu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlap bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saytına girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde maglumatları veriyen YKTK radyonu Azatlık Radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Aşgabadın etegindeki Tiyade Zaman Ovası adlı yaşayış zoologunun ikinci tapkırının kuruluşu tamamlanıp, zayların ulanılışı berilenliği davaralı yağdayda ıglan edildi. Bu vaka Türkmenistan'ın devlet televizyonunda hem görküzüldü. Tiyade Zaman Ovası neyili şartları bilen üpçün ediliptir. Bu yerde kim yaşayar? Biz şeyle suallar bilen Aşgabad'daki habersiyemiz Sultan Açıylava yüzlendik. Sultan deydi, Aşgabadın Tiyade Zaman Ovasının ikinci tapkırının kurulup ulanılışa verilenlik var da haber veriliyor. Bu ovanın birinci tapkırı geçen yıl ulanılışa verilipti. Şol yerdeki yağdayı nehili, adamlar yaşayamay, nehili yağdayı, şöyle aylant geldiniz, nemeler gördünüz?
Elbette Tiyade Zaman Ovası, devrevat kurulan ova yaşayış sayıları bir nengdeşirak tipte kurulan. Kağıt çaylardan ibaret, kağıt çaylardan ibaret, köçeler, günü köçeler, temiz, araçlar, köçeler, hem yerlerde yankı, piyadalar geçme için ızmaklar var, hasta ulaştırıcılar için belgeler koyuluptır. Bütün rağım olsa köçelerin aralarında, çayların kvartallarda geçirek geçirek heyliyahlar var, yankı hizmet ediş öyleri, nedeni töyü, toy mekanı, Şular yalak tağlık öyü tağlar ve mektep yani yasaycılar için deruriyetler bulun. Amaratlarım kurulup bulunuşa deriliptir. Yönü bellemel var. Şu tarih zaman ovasında benim de ikinci yedek aylanık kayıtken şu yerde yasaycı az göze iyiler. Köçeler boş diyen yani. Benim haklıklanıp sorak gördüm. Şu yerde işleyen işgarlar esası aylanışıp görülür yankı. Köçelerde kadilleri, barlayalar yankı. Kanalizasyon yuklara seyredip görürler var. Şu yerde yaşayıcılar da az şu ovada. Uçup baran adam az urna, boş durun zaylar has köp köde iyiler.
Tiyade zaman ovasının birinci tapırına değişli bölüğünde, o hedir ki tiyade bölüğünde zayların sani neçe?
Şimdi zayların sani temlün aydanında iki kat zayların bir yüz zaydan uğrak vardır. İki kat zayların yüz zaydan uğrak vardır. Ben sana attırmadım şu tayda. Şu dikliğine gönü köçeler 4-5 köçe, dikya ortadan ulu manstral köçe geçe, esası obyektler, yankı medeni obyektler şu ulu manstral köçenin uğrunda, ondan şu manstral köçenin her katlarının 2 köçe geçe.
Sultan'daydı, şol yerde kurulun zaylar ipoteka satılıyami ya da Aşgabatta ve onun tövürüğünde zaylar yıkılan rayetleri hödürlün yami, nehili şertlerde şol zaylara göçüp barıp bolya.
Görünümde şol esası şol ipoteka, şol zayıklılara berilende de ipoteka berilýär, şol 30 ýyllyk kredit bilen berilýär.
Sultandaýda näme sebäpden zaýlar boş dur, adamlar näme üçin göçüp barmandyr?
Ýa-da şol zaýlary alan adamlar, zaýyna täk adamlar däl diýilýär. Ýa-da adamlar, guruply adamlar tanyşlyk bilen şol zaýlardan edindiler, şolary özleriniň aksaklary üçin, tağalary üçin gelejekde gerek bolar diýen niýet bilen şol zaýlar alınypdyr. Şol zaýlara edil şuň kün göçüp barmagyna täsirlik ýok ýöne. Şoň üçinem şol zaýlar boş dur diýilýär. Ondan ustaýda şol zaýlary eýeleri kirene berýende barada maglumatlar bar. Ýa-ni bir gatly zaýlar 300-400 dollar aralygynda, iki gatly zaýlar 500 dollar aralygynda her aýyna seýle nirh bilen kirene hödredilýär diýilen maglumatlarym bar.
Sultandaýda şol täze zaman owasy nirede ýerleşýär?
Şu ýerleşýän ýeri Aşgabat şäheriniň gidenimde bir 20 kilometr çemek aralık var mı ka dedim. Yani şol bilmeyin şehirnin katlarındaki Aksasayak, Karadasayak ovalarından şol ovaların denginde kanalın gayrı yüdünde. Kurulup dur. Kovu yerde, tekiz yerde kuruluptur. Bundan transport yağdayan çoğu kurunuluptur. Yani bunun içinde tekevalardan 4 reis avtobus onu katlayan ekeni. Bir neme teyrere kurunya barık kayıtsak olsan. Şeyle bir aylanıp duran kendi transportan yok. Şatayda masinem yok. Yasaycam yok diyen yalık da. Köçeler boş zaylarım boş kurunya.
Aşgabatdaky habarçymy Sultana Çelova bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijileri, Adatlyk radiosynyň gepleşiklerinde, web saýtlarynda gozgalýan meseleler barada öz pikirlerinizi mälim etmek isleseňiz, Adatlyk radiosynyň adathabar.com web saýtyna, Facebookda Adatlyk radiosy hem VKontakte sosial ulgamynda Adat habar sahypalaryna tetwir ýadyň. Adathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derbeze.net ýa-da garaum.info proxy saýtlary arkaly girip bolýar. Öz pikirlerinizi bize telefon arkaly hem ýetirip bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijileri, Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Adatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Adatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şuwunki sanyny jemleýäris. Saatla araketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.